Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 2 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Çek Topolanek thot se qeveria e tij do të lëvizë ka pranimi i Kosovës. Bashkimi Evropian ende është i hapur për bashkëpunim me Serbinë për kundër mos pajtimeve lidhur me Kosovën, tha Ursula Plashnik. Duke u shprehur për pakënaqësinë e sërbëve në Kosovë për pavarësinë, Rada Trajković Postirash thot:
Në brendësitë e enklavave, pakënaqësia manifestohet në një formë të qetë, përderisa në veri kemi reagime më të fuqishme, pasi që liderët në veri janë më radikal. Edhe pse edhe njëra edhe tjetra palë, pavarësinë nuk e përjetojnë si diçka që duhet të jetë realitet.
Kryetare e partisë Ora u zgjodh Teuta Sahaçia. Në Rusi përmbahen zgjedhjet presidenciale. Presidenti iranian Ahmadinejad po qëndron për vizitë në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prag. Kryeministri Mirek Topolanek tha se pranimi i pavarësisë së Kosovës nga ana e Çekisë do të bëhet me kusht që Prishtina ta respektojë rendin, ligjet dhe të drejtat e pakicave. Për ta pranuar pavarësinë e kufizuar të Kosovës, mundemi vetëm në rast se do të garantohet rendi dhe ligji, të drejtat dhe mbrojtja e pakicave, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe sa atje do të jenë forcat e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, i tha kryeministri Topolanek televizionit Çek. Ai tha se qeveria e Çekisë nuk dëshiron që përnjohjen e Kosovës të vendoset në shpejtësi. Megjithëse diskutimi për njohjen e Kosovës në qeverinë e tij do të jetë shumë i ndërlikuar, zoti Topolanek e tha se mendimi i tij personal është se qeveria e tij do të lëvizë ka pranimi pavarësisë së Kosovës. Vjen. Bashkimi Evropian është ende i hapur për bashkëpunim me Serbinë përkundër mos pajtimeve të dy palëve për pavarësinë e Kosovës, tha sot ministrja e jashtme austriake Ursula Plashnik. Oferta BE-s për marrëveshje bashkëpunimi me Serbinë mbetet në tavolinë, tha zonja Plashnik në fund të një takimi të liderëve të BE-s në Leh të Austrisë. Bashkimi Evropian i kishte ofruar Serbisë në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asosim, që do të hapte rrugën për pranimin e këtij vendi në BE, por marrëdhëniet ishin ftohur pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, që u njoh nga shumë vende të BE-s me gjithë kundërshtimin e Serbisë. Moskë. Zyrtarë zgjedhor të Rusisë thonë se dalja në votimet e sotme për president ishte 15% deri në mesditë sipas kohës lokale. Vladimir Churov, kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor, tha se kjo përqindje tregon për një dalje pak më të madhe se në zgjedhjet parlamentare në 10 orë të vitit të kaluar. Sipas hulumtimeve të opinionit, kandidati 42 vjeçar Dmitri Medvedev është favorit dhe me gjas do të ketë më se 60% të votave. Ai është edhe i preferuar i presidentit aktual Vladimir Putin. Disa lider opozitar tashmë kanë bërë akuza për vjedhje në këto zgjedhje dhe kanë theksuar se kandidatet e pavarur anti-Kremlin ishin penguar që të marrin pjesë në zgjedhje. Bagdad. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad i ka përshkruar si miqësore dhe vëllazërore bisedimet e tij të sotme në Bagdad me presidentin irakian Jalal Talabani. Ai tha se të dy palët planifikojnë përmirësimin e marrëdhënieve sa më shumë që të jetë mundshme. Zoti Talabani këtë vizitë të presidentit iranian në Irak e vlerësoj si historike. Mahmud Ahmadinejad është presidenti i parë iranian që e vizitoi Irakun prej luftës në vitet e 80-ta. Presidenti iranian u takua dhe me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki. Presidenti amerikan George Bush ka kërkuar nga liderët irakian që t'i thonë zotit Ahmadinejad se Irani duhet ta ndalë dërgimin e pajisjeve të sofistikuara në Irak që kanë rezultuar me vrasjen e ushtarëve të Shteteve të Bashkuara dhe të aleatëve. Zoti Bush po ashtu kërkoi nga Mahmud Ahmadinejad që ta ndal eksportimin e terrorit. Erevan. Policia armenisë tha sot se 8 vet janë vrarë në përleshjet gjatë natës së kaluar ndërmjet policisë dhe protestuesve të zemruar lidhur me rezultatet e zgjedhjeve. Zëdhënës i policisë Sayat Shirinian nuk tha se a janë personat që u vranë nga protestuesit apo nga radhët e policisë, por theksoi se 33 pjesëtarë të forcave të rendit janë plagosur. Trupët dhe makinat e blinduara po patrullojnë sot në rrugët kryesore në Erevan. Presidenti Robert Koçarian ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme 20 ditëshe. Protestuesit po e akuzojnë qeverinë se i ka kurdisur rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të muajit të kaluar. Prishtinë. Teuta Sahaçia është zgjedhur sot kryetare partisë Ora. Kjo parti sot mbajti kuvendin i jashtëzakonshëm zgjedhor pas rezultateve të dobta që arriti në zgjedhjet e fundit në Kosovë. Kjo pat ndikuar që lideri më parshëm Veton Soroi të paraqes dorëheqje. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Analistët Muhamet Mavraj dhe Migjen Kelmendi thonë se me protestat në veri të Mitrovicës dhe me përpjekjet për marrjen e gjykatës së qarkut dhe të institucioneve të tjera, serbët po përpiqen ta ndajnë Kosovën. Por sipas tyre, kjo gjë është e pamundur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Analisti Muhamet Mavraj thekson se veprime si këto të ditëve të fundit të sërbëve janë të qëllimshme.
Përpjekjet e reja tani nëpërmjet këtyre metodave që po i zbatojnë sërbët janë përpjekje për ta bërë veriun me veti dhe me atribute shtetërore, duke i jashtuar komponentet faktike edhe komponentet e domosdoshme juridike. Veprimet e tyre janë shumë pranë karakterit terrorist.
Ngjajshëm mendon edhe analisti tjetër Migjen Kelmendi. Ai konsideron se ambicia e vjetër dhe e fshet serbe ka qenë darja që sipas tij tashmë ajo ka filluar të duket hapur.
Gjykata e qarkut është vetëm një nga, si më thon, pikat edhe institucionet që i kanë synim një ekip i vrasht i nacionalistëve serb. Sepse të pak nashun me njohjen e Kosovës shtet, në këta kufi si qenë, ata me gjas kanë nisë aplikimin e një plani që, si që thuhet edhe në mediat sërbe, është i gatuem në qeverinë e Sërbis, dhe i cili ka përsunim me marë kontrolin në teritoret ku sërbet janë shumic, të gjitha institucioneve dhe në një farë mënyre me kriju një situatë fait accompli që i vjen një situatë e aktit kryem dhe në këtë mënyrë me e sjellë bashkësinë ndërkombëtare para faktit të ndarjes.
Analisti Kelmendi ka shtuar se veprimet e banorëve serb në veriun e Mitrovicës kanë për synim krijimin e një republike të vogël në kuadër të Kosovës.
Me synim që ndoshta aty me i tubu edhe pjesëtarë të popullatës serbe nga enklava të tjera që janë më thellë në territor dhe në këtë mënyrë me bën ndarjen e Kosovës bile mrena për mrena kufinit të Kosovës.
Megjithatë, Kelmendi ka shtuar se nëse Kosova ka pasur ndonjë rrezik, ka qenë ajo e ndarjes, por sipas tij, me njohjen e Kosovës si shteti pavarur dhe sovran nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë shtete të tjera, ajo mundësi ka përfunduar, thot Kelmendi.
Këto deklarimet e fundit edhe të Zotit Fejt, por edhe të presidentit Bush, edhe të ekipit për Kosovën që u kriju në Vjenë, të gjitha kishin përsunim me jaqu edhe një herë përfundimisht mesazhin Beogradit se ndamjen nuk do të lejojmë dhe ndamja është e hequr nga tavolina. Prandaj edhe ishin këto deklarata, sepse po them, një proces i krijimit një republika kosovska është në zhvillim e sipër në Kosovë.
Muhamet Mavraj ka nënvizuar se veprimet e tilla të serbëve nuk do të kenë ndonjë efekt pozitiv në synimin e tyre. Ai ka thënë se serbët me ato sjellje më së shumti do t'i bëjnë dëm vetës.
Mendoj se aktet e dhëmshme, metodat frikësuese dhe terrorizuese do të bëjnë dëm të madh serbëve të Kosovës, dhe më lejoni t'ju them se serbët e Kosovës nuk janë aktorë të këtyre akteve, por janë vetë ata viktimat e qeverisë së Serbisë dhe është qeveria e Serbisë që po i zbaton dhe po i manipulon këto tendenca kundër territorit të Kosovës.
Protestuesit serb ditëve të fundit kanë shfryzuar edhe eskavatorët në përpjekje për të hyrë në ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovicë, por janë përballur me forcat e shtuara të sigurisë. Analisti politik Mavraj thotë se udhëheqja e Republikës së Kosovës duhet të reagojë me një kujdes të madh, pasi që sipas tij, serbët pas datës 17 mars pritet të marrin vendime edhe më radikale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbët në Kosovë kanë qëndrim të njëjtë për pavarësinë e Kosovës, që e kundërshtojnë. Por shprehja paknacis bëhet në format të ndryshme, thotë Rada Trajković nga Këshilli Kombëtar Serb. Me tutje në intervistën për programin ton, ajo thekson se është realitet se Kosovën e kanë njohur shtetet më të fuqishme në botë, sikur që nuk duhet harruar se dy fuqi të mëdha globale, Kina dhe Rusia, e kundërshtojnë njohjen e pavarësisë. Me Rada Trajkovićin ka biseduar korrespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Gospodjo Trajković, zonja Trajković, tash dy javë Kosova ka shpall pavarësin, për deri sa politikan nga Veriu janë shpirur tash më ashtë për kundër pavarësis, si ishini ju si një politikan e serbin nga Kosova qëndrore zhvillimet e fundit në Kosovë? Më duhet të them se pas shpalljes së pavarësisë dhe njohjes së saj nga 21 shtete deri në këto momente, mendoj se në territorin e Kosovës është krijuar një situatë skizofrenike, e cila është rezultati mungesës së një kompromisi brenda komunitetit ndërkombëtar.
Serbët respektojnë rezolutën 1244, ndërkaq shqiptarët respektojnë atë që është vullneti i tyre dhe përcaktimi i tyre, që po ashtu është legjitime. Dhe natyrisht është ajo që është njoja e njanshme. Në këtë rast mendoj se në mesin e serbëve nuk ka dallime rreth pranimit të asaj se çfarë ka ndodhur në Prishtinë, por ka dallime të shfaqjes së pakënaqësive. Në brendësitë e enklavave pakënaqësia manifestohet në një formë të qetë, përderisa në veri kemi reagime më të fuqishme pasi që liderët në veri janë më radikal. Edhe pse edhe njëra edhe tjetra palë pavarësi nuk e përjetojnë si diçka që duhet të jetë realitet.
Jedni i drugi ne doživljavaju nezavisnost kao nešto što treba da bude realno.
Ju keni deklaruar se Kosova ka fituar pavarësinë, por jo sovranitetin. Tashmë janë mbi 20 shtete që njohin Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran, përderisa Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian thonë se Kosova nuk do të jetë më kurrë pjesë e Serbisë. Cili është komenti juaj?
Mislim da ako sada gledamo status Kosova.
Por nëse e shihni edhe statusin e tashëm në rezolutën 1244 ka një pavarësi të brendshme, por brenda kufive të Serbisë. Natyrisht që fuqia e shteteve që veprojnë pavarësinë është shumë relevante dhe këtë duhet ta kuptojnë të gjithë ata që mundohen ta mohojnë atë që është e vërtetë. Njohja nga 21 shtete, shtetet më të fuqishme të Evropës Perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, është plotësisht relevant fakti se dy anëtarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit, Rusia dhe Kina, që po ashtu përfaqësojnë fuqi globale, ekonomike, bërthamore e strategjike, janë në kundër këtyre njohjeve.
Nuklearno i strateški globalno jake sile isto tako su protivnici tog priznavanja.
Serbi ko i sushli u Serbët që hynë së fundi në institucione kanë filluar të bojkotojnë ato, përderisa tash po bojkotohet edhe shërbimi policor i Kosovës. Ju shpesh keni deklaruar se duhet integruar në institucione në mënyrë që të luftohet brenda tyre për interesat e serbëve. Çka mund të përfitoj komuniteti serb me veprimet e fundit bojkotuese?
Unë kam thënë se shqiptarët kanë mundur që të integrojnë serbët, por nuk e kanë shfrytzuar këtë mundësi me që diskriminimi institucional ka qenë realitet. Mendoj se në këtë moment serbët duhet të insistojnë në diçka që në thelb për zgjidhja e problemeve të serbëve. Natyrisht brenda territorit të Kosovës, paqësi që funksionimi i serbëve të mbetur në Kosovë nuk është zgjidhur dhe kjo mund të ndodhë vetëm përmes decentralizimit të fuqishëm, të krijimit të komunave të reja dhe të eksterritorialitetit për manastiret tona dhe të objekteve të trashëgimisë kulturore. Mendoj se komuniteti ndërkombëtar, por dhe shqiptarëve, u duhet bërë qartë se serbët duan të ruajnë lidhjet institucionale me Beogradin.
Institucionale veze sa Beogradom.
Serbët nuk e pranojnë Euleksin, ju zakonisht jeni shprehur pro integrimit në Bashkimin Evropian. Si e shihni ju misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë?
Misioni Evropske Unije në Kosovë.
Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë janë me detyrën që të kontrollojë dhe në një mënyrë të ndihmojë pavarësinë e Kosovës, që të forcojë institucionet e drejtësisë, pra të forcojë sundimin e ligjit. Mendoj se misioni i tyre në njërin anë ka një lloj arsye të mirë, por fatkeqësisht ky mision nuk ka marrë legitimitet, nuk ka kornizë ligjore që të vijë në territorin e Kosovës dhe është në një pozicion në të cilin përjashtohet mundësia e bashkëpunimit me serbët.
A u da për në një të ardhme të largët, a do ta njohë Serbia Kosovën?
Po, në një mundësi më të tjeshme është diçka që në fakt do të jetë provokim edhe për kapacitetet e vetë përmbajtjes, të cilat leadershipi i shqiptarëve do të ndërtojë për Kosovën. Nëse ata do të kenë kapacitete institucionale, demokratike të sigurisë, ashtu që në vija të gjata pandihmën e Bashkimit Evropian dhe pandihmën e forcave të sigurisë së NATO-s ta ruajnë shtetin e tyre, gjithsesi ky realitet do të varet nga ajo se sa do të zgjasë pavarësia e Kosovës dhe sa ajo do të krijojë themele për këto vija të gjata. Unë mendoj se këtë do ta diktojë edhe qendrimi i Serbisë për njohjen e kësaj hapësire si shtet.
To që najverovatnije diktirati i odnos Serbie prema mogućem priznavanju tog prostora kao država.
Tekstin e intervistës me Rada Trajkovićin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njohja e shpejtë e shtetit të Kosovës nga vendet më të fuqishme botërore paraqet një rast të veçantë, vlerësojnë deputetet e Kuvendit të Kosovës Enver Hoxhaj nga PDK-ja dhe Bajram Kosumi nga AAK-ja. Sipas tyre tash mbetet që Kosova të kërkojë antarësim në institucionet ndërkombëtare financiare në mënyrë që të lëvizet ka zhvillimi ekonomik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Deputeti dhe ministri në qeverinë e Kosovës, Enver Hoxhaj, thotë se Kosova procesin e shtetëbërjes e ka kaluar njësoj si edhe vendet tjera të rajonit, por me një vonesë të konsiderueshme. Sidoqoftë, Hoxhaj e konsideron si momentin kryesor njohjen e Kosovës nga anë e vendeve më të fuqishme botërore.
Vala e njohjes së shtetësisë së Kosovës dhe formulimet të cilat vijnë që e njohim Kosovën si shtet pavarur, sovran dhe demokratik, janë formulimet që neve na bën me dihet se Kosova në shtetësinë e saj, në formë të njohjes është shtet i plot, kuptohet se do të ketë dinamik edhe javë të ardhme, por ne jemi shumë të kënaqur që faza e parë ka sjell një njohje kvalitative të shteteve të cilat janë realisht politikbërës në politikën botërore.
Në anën tjetër, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, thotë se përkundër një njohje mjaft të fuqishme të Kosovës, ka dhe disa vende që hezitojnë ta njohin Kosovën si shtet, sidomos ai veçon këtu disa vende evropiane dhe ato të rajonit, me theks të veçantë në Maqedoninë, e cila kurzon njohjen e Kosovës me përkufizimin para prak të vijës kufitare.
Është një prej rasteve të veçanta që një shtet krijohet dhe njihet shumë shpejt prej një numri kaq të madh të shteteve, mirë pritet. Por në anën tjetër, kur të ketë parasysh se në krijimin e këtij shteti kanë marrë pjesë jo vetëm shqiptarët, por edhe shumë shtete tjera, disa prej cilave tash po hezitojnë, pa disa shtete evropiane, cilat kanë pasur rol të fuqishëm që 8 vjet këtu. Ndërsa për vende tjera, sidomos për Maqedoninë dhe për Malin e Zi, mendoj se në radhë parë diplomacia maqedonase është dashje shteti që në vetë e dytë e një Kosovën.
Njohja e Kosovës së pavarur edhe nga vendet ballkanike sipas Enver Hoxhajt në anën tjetër do të shënonte edhe fundin e status quo-s në Ballkan, pasi që çështja e Kosovës konsiderohet si çështja e fundit e pasgjidhur. Ai nuk pret që të ketë njohje të Kosovës edhe nga Serbia, por nuk pret hezitime nga vende tjera.
Po për gjitha shtetet e rajonit me prehështim të Serbisë, pavarësia e Kosovës është fakt ndërkombëtar dhe është fakt politik. Dhe jam shumë i sigurt që nëse atje do ndodhë një ardhme të afërt dhe për mendimin tim do të jetë ndoshta edhe çështje e javës të ardhshme, jo edhe më shumë se disa muajsh.
Pas njohjes ndërkombëtare, Kosovës i mbetet që të vendosë dhe marrëdhënien diplomatike me vende tjera, ndërkaq sfidë me vete mbetet dhe antarësimi i Kosovës në organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtare, përderisa antarësimi në Kombet e Bashkuara apo në OSB besohet se do të vonojë për shkak të kundërshtimeve të Rusisë. Kosova sipas Enver Hoxhajt mund të antarësohet dhe të përfitojë nga mekanizmat financiar ndërkombëtar.
Përderisa kompleksë është çështja e organizatave të cilat funksionojnë me një konsenzus të mbrojtshëm, mirëpo unë mendoj se është në dobi të imazhit të këtyre organizatave, që t'ia mundsojnë Kosovës që të antarësohet në këto organizata.
Ndërkaq deputeti Bajram Kosumi thotë se mekanizmat financiar ndërkombëtar dallojnë dhe disa prej tyre mund t'i akuzojnë Kosovës mbështetjen financiare me të qenurit anëtare të Kombeve të Bashkuara.
Ata mekanizma që janë të lidhur me OKB-n kushtëzohen prej të qenurit anëtar të OKB-s. Kosova si duket nuk mund të jetë edhe një kohë anëtar i OKB-s për shkak të tashmë çndrimit rus e tjera. Mirpo ka ekzistuar një disponim pozitiv i Bankës Botërore, i Fondit Monetar ndërkombëtar dhe i Bankës Evropiane për Zhvillim, që pavarësisht statusit Kosovës në OKB, Kosova të ketë qasje të drejtë për drejta si një shtet në këto mekanizma ndërkombëtar.
Aplikacionet e para që Kosova pritet të bëjë për antarësim në mekanizmat financiar ndërkombëtar janë Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, ndërkaq hapja ambasadave dhe përfaqësive diplomatike të para në botë sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës do të bëhet pas fazës së tranzicionit, fillimisht në Washington, New York e Bruxelles, për të pasuar më pas me rajonin dhe vendet më të fuqishme evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se tash Kosova është e pavarur, prandaj zhvillimi ekonomik duhet të jetë prioritet i qeverisë. Sipas tyre, rimëkëmbja ekonomike nuk mund të bëhet për një kohë të shkurtër dhe kërkon angazhim të duhur të qeverisë dhe ndihmë nga bashkësia ndërkombëtare. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Drizon Shala thotë se në Kosovë ekziston një armatë tërë të papunësuarve, ndërkohë që numri i tyre shtohet për çdo vit dhe qeveria e Kosovës duhet të krijojë parakushte për tërheqjen e investimeve nga jashtë, të cilat do të zbusnin papunësinë dhe me këtë do ta përmirësonin edhe ekonominë në Kosovë.
qeveria do thot spari duke posë parasysh që çdo vit diku ka 15 deri 30,000 studenta përfundojnë fakultetet universitetet janë 30,000 fuqi punëtore do thot të integrohen në struktura të ndryshme do thot gjendja ekonomike më merr mendë diku pas 2 vite ose 3 vite do thot do fillon gradualisht mos mendojnë qytetarët si tash e kemi pavarësinë e tash po presim hapjen e fabrikave mas po duhet disa ligje të miratojnë do thot në parlamentin e Kosovës se investorët e jashtëm nuk investojnë pa pas ndonjë infrastrukturë ligjore.
Aziz Agushi shpreh mendimin se përmirësimi i gjendjes ekonomike në Kosovë nuk do të jetë i mundur pa ndihmën ndërkombëtare dhe pa punën serioze të institucioneve kosovare.
Besoj kemi bën miq ndërkombëtar. Banka Botërore kur të jenë gatshëm të na ndihmojnë, besoj që kanë zhvilluar Kosovën shpejt. E kanë marrë seriozisht, nëse vazhdon të ky ritëm që janë të na ndihmojnë, besoj që do të shkojë përpara. Mëna një vite, dy veç do të fillojnë me investu edhe me punë arrijë gjithçka. Mirat vin ka dalve si shkojnë hapat sigurt.
Ndërkaq Mustaf Lutolli thot se institucionet e Kosovës do të shfrytëzojnë sa më mirë që të jetë mundur ndihmat që priten nga bashkësia ndërkombëtare për të filluar të arrijë më këmbin ekonominë kosovare.
Zgjedhja e problemeve ekonomike nuk bëhet brenda një note ose me një shkop magjik si thuhet, mirë po unë besoj që qeveria e Kosovës në mbledhjen e donatorëve që do të bëhet qershor të këtij viti dhe me ndihmat e shteteve që kanë njoft Kosovën me ofrimin investitorëve të huaj me bashkëpunimin në rajon me paktin e stabilitetit dhe me gjitha organet evropiane, pa marrë mendje që Kosova së shpejti në një afat 3 vjeçor deri në 5 vjeçor do të stabilizohet edhe ekonomisht dhe nuk do të ketë problem në këtë aspekt.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Labinot Marku.
Mendoj se është aspekt afat gjatë, i cili kërkon përpjekje mbi gjithë legjislativë në erë, vendosja dhe miratimi i ligjeve, të cilat do të kenë politik, si më thon, stimuluese për zhvillim 2 deri në 3 vjet, besoj që kam uvrejt si mos mbas konferencës donatorëve derisa tyn zbatohen si të realizohen ato pare nëse kanalizohen në mënyrë duhur. Ma merr mendja për 2-3 vjet kam u vret një ndryshim, një freski sa i takon ti problemi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Takimi i mbrëmshëm në New York ndërmjet negociatorëve të Maqedonisë dhe atyre grek për gjetjen e zgjidhjes së kontestit disa vjeçar për emrin e Maqedonisë përfundoi pa ndonjë epilog. Në këtë takim të ndërmjetësuar nga i dërguari i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz, palët kanë mbrojtur pozicionet e tyre, që janë diametralisht të kundërta. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Isuf Kadrio.
Ish nën kryetari i Koventit Stojan Andov, i cili për shumë vite ka ushtruar edhe postin ambasadorit, thot se pala Maqedonase duhet të mbetet në pozicionin e tanishëm dhe të bëjë që është e mundur për të bindur ndërkombëtarët se faktet janë në anën e saj. Pala jon duhet të veproja se soj që të bindë të gjithë miqë tanë se qëndrimet tona janë fuqimisht të qëndrueshme dhe mirë të argumentuara dhe kështu mendoj se do të ketë mirë kuptim edhe nga pala greke, shprehet Stojan Andov. Për dallim nga ai për rjedhën e takimit, ndryshe mendon Mersel Bilalli, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare dhe ish këshilltar për politikë të jashtme në qeverinë e kaluar. Zoti Bilalli thotë se takimi i mbrëmshëm nuk nënkupton edhe mbylljen përfundimtare të bisedimeve dhe sipas tij kompromis patjetër se do të ketë.
Duhet problemi të trajtohet si proces në vazhdimsi, kështu që gjithë janë vetë dishën se bisedimet vazhdojnë tani një kohë. Në gjatë është e pamundshme tani brenda disa muajve të arrihet ajo e cila nuk ka mund të realizohet vite me radhë. Unë mendoj se përsëri do të ketë afrim qëndrimeve me pak a shumë presionin e faktorit jashtëm, megjithatë përsëri them se nuk mendoj se do të ketë zgjidhje shpejt.
Tha zoti Bilalli. Nga ana tjetër, Stojan Andov thot se Maqedonia nuk ka zgjidhje tjetër pos mbrojtjes e emrit kushtetues, pasi me këtë si pas ti, ajo mbron edhe identitetin kombëtar. Mendoj se ne kemi një zgjidhje të mbrojmë identitetin kombëtar dhe të antarsohemi në Aleancën Veriatlantike. Ky është obligimi parësor i kreut shtetëror dhe këtë ai duhet të arrij, konsideroni shkrye parlamentari Andov. Pala Maqedonase në të gjitha takimet mbron qëndrimin se në raportet me Greqinë do të pranonte të kishte një emër tjetër nga i kushtetues, por kjo të mos vlejë edhe me shtete tjera me të cilën do të përdorte emrin Maqedoni. Por pala greke insiston që zgjidhja të përfshijë të gjitha shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, në të kundërtën do të kundërshtojë me përdorimin e vetos, antarësimin e Maqedonisë në NATO. Duke komentuar një mundësi të tillë, Mersel Bilali thotë se në samitin e Bukureshtit nuk ka dyshim se të gjitha shtetet e kartës Adriatikut do të marrin ftesa për antarësim.
Jam shumë i sigurt se ftesa për NATO do të pranojnë të tre antarët e atreshit, megjithatë për hir të relaksimit të situatës politike në raport me pozicionet e ndërtimit parës Greqisë, sa do pak do të ketë një farë rezultati, qoftë edhe provizor, që të jetë një argument për pozicionet e saj para elektoratit vetë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Si që thamë gjatë këti programi në Rusi, sot pombahen në zgjedhjet presidenciale. Është vlerësuar se dita e sot me paraqet fund të një epoke, pasi nga presidenca largohet Vladimir Putini, që ishte i popularizuar në këtë vend. Por i zgjedhur i tij për këtë post Dmitri Medvedev është favorit kryesor për të marrë numrin më të madh të votave. Prandaj duket se sulmet ndaj medjave të pavarura dhe organizimi kujdesshëm i fushatës zgjedhore nga Kremlini nuk lën vend për befasi. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Moskë, Klu Arnold.
Medvedevi, 42 vjeçar, me profesion jurist, ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë i Putinit gjatë gjithë karrierës së tij politike. Ai vetë ka marrë shumë pak pjesë në fushatën parazgjedhore me justifikimin se shumë i zënë me detyrimet si zëvendës kryeminist i parë i Rusisë. Megjithatë, gjatë javës së fundit të fushatës ai vizitoi zgjedhësit në qytetin e Nizhni Novgorodit dhe foli përpara kamerave.
Надіюсь на вашу поддержку, чтобы и дальше работать вместе.
Shpresoj që të më mbështesni në mënyrë që ne të punojmë së bashku për të zgjidhur detyrat që janë kyçe për shoqërinë dhe për individin. Ne e dim si ta drejtojmë vendin drejt suksesit, tha Medvedev në të vetmen ditë të fushatës zgjedhore që mori pjesë. Endon se syt janë drejtuar nga Medvedevi, janë edhe 4 kandidatë të tjerë në zgjedhjet e sotme në Rusi. Gennadij Zhuganov, udhëheqësi 63 vjeçar komunist që apelon tek nostalgjikët e ish-bashkimit sovjetik. Besohet se ai do të renditet i dyti në votime me rreth 5% të votave. Kandidati tjetër është udhëheqësi nacionalist Vladimir Zhirinovski, i cili besohet se do të marrë pak më shumë se 0% të votave. Andrei Bogdanov, 38 vjeçar, është kandidati më pak i njohur dhe më pak i shpjegueshëm i këtyre zgjedhjeve. Por pavarësisht kandidatëve në zgjedhjet e sotme në Rusi, opozita e vërtetë është larguar nga loja kohë përpara zgjedhjeve. Partitë opozitare si Jabloko dhe Bashkimi i Forcave të Djathta nuk mundën të kalonin pragun zgjedhor prej 7% në zgjedhjet e përgjithshme, çfarë automatikisht u heq atyre të drejtën e kandidimit të ndonjë antari të partive përkatëse. Dy kandidatë të pavarur, ish-kryeministri Mikhail Kasianov dhe ish-kampioni shahut Garry Kasparov, nuk të kaluan barierat ligjore për të kandiduar. Aleksej Muhin, drejtori i Qendrës për Informacion Politik në Moskë, thotë se do duhen shumë vite derisa Rusia të ketë një opozitë të besueshme.
Російська опозиція в результаті нехитрих избирательних ходов оказалась виключеною повністю із контексту президентських виборів.
Si pasojë masave të ashpra nga autoritetet, opozita e ka parë veten të përjashtuar nga procesi zgjedhjeve presidenciale, thot Muhin për Radio Evropa e Lirë. Por duke folur për mënyrën e ndarjes së posteve pas ardhjes në krye të Kremlinit të Medvedevit, Muhin parashë konflikte mes Medvedevit dhe Putinit, nëse ky i fundit, siç është paralajmëruar, do të bëhet kryeministër.
Дмитрию Медведеву это невыгодно в политическом плане.
Kjo nuk do të ishte e përshtatshme për Medvedevin, pasi qeveria do të kishte dy qendra pushteti. Kjo bën që të lindë pyetja çfarë lloj presidence do të kemi, thot Muhin. Nga ana tjetër, paralajmërimet për falsifikimin e votimeve kanë filluar kohë përpara ditës së votimit. Në Gjorgji dhe Moldavi janë ngritur shqetësimet se po përdoren qytetarët e këtyre vendeve për të marrë pjesë në votime. Në këto zgjedhje thuajse nuk ka fare vëzhgues të huaj. OSBE-ja nuk i dërgoi vëzhguesit për shkak të pengesave të krijuara nga Moska.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Çek Topolanek thotë se qeveria e tij do të lëvizë ka pranimi i Kosovës. Duke u shprehur për paknaësinë e serbëve në Kosovë për pavarësinë, Rada Trajković Postirash tha:
Në brendësit e enklavave, pakënaqësia manifestohet në një formë të qetë, përderisa në veri kemi reagime më të fuqishme, pasi që liderët në veri janë më radikal. Edhe pse edhe njëra edhe tjetra palë, pavarësi nuk e përjetojnë si diçka që duhet të jetë realitet.
Kryetare partisora u zgjodhët Uta Sahatqia. Në Rusi po mbahen zgjedhjet presidenciale. Presidenti iranian Ahmadinejad po qëndron për vizitë në Irak. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.